Proglasu právě začíná pořad Jak se vám líbí. Vítá vás Milan Tesař a mým dnešním hostem je Jan Švihálek, který tady zastupuje kapelu Band of Hejsek. Já tě vítám, pěkný večer.
Ahoj Milane.
My jsme se, Honzo, sešli před necelým rokem. To jsme si představovali tehdy nové album kapely Band of Hejsek, které jste natáčeli tady v Česku, ale zároveň jsme se bavili o tvých cestách a o cestě kapely do Mississippi, do severního Mississippi, kde jste vystoupili na festivalu a kde jste, a tím právě ten náš minulý rozhovor končil, natočili nějaký záznam, nahrávky se dvěma slovutnými mississippskými muzikanty. No a první z těch nahrávek, myslím, že bude pak ještě jedna, by měla být, tak první z těch nahrávek teď máme před sebou RL Boys, Band of Hejsek, plus ještě jako host Kenny Brown z album Juke My Joint. Takže to si budeme dnes představovat. Možná před první ukázkou, před kterou asi nebudeme mluvit moc dlouho, tak jenom kdybys měl stručně charakterizovat, kdo je pro tebe RL Boys. Dá se to vůbec stručně?
To je hezká otázka a velmi zásadní. Je to pro mě asi muzikant, který v této době asi je tím, kdo pro mě z těch živých bluesmenů ještě jakoby stělesňuje tu originalitu a to propojení vlastně s těmi úplně prapůvodními kořeny blues. O nikom jiném v tuto chvíli, kdo by dělal blues na této úrovni prostě tím způsobem, jakým to dělá RL, tak prostě nevím a myslím si, že možná nechci být troufalý, ale myslím si, že tam prostě už nikdo jiný takový, jak je RL Boys, není, protože u něho prostě to propojení s těmi kořeny je neskutečné a to, jak to dělá vlastně v dnešní době, je absolutní originál a unikát.
Tak zkusíme si to napřed poslechnout a potom to můžeme možná ještě slovy trošku rozvést. Takže kdybychom začali třeba hned tou úvodní skladbou Angry Man,
může být,
tak tady je. Fine, buddy. I Mluvili jsme o originalitě R.L. Boyce, kterého vlastně v této skladbě na celém albu Juke My Joint doprovází brněnská kapela Band of Hejsek. Kdybys měl, Honzo, přece jenom tu jeho originalitu ještě trochu slovně přiblížit, v čem tedy je ta autenticita blues v jeho podání?
No, on vlastně jakýmsi způsobem v uvozovkách dotáhl do absolutní dokonalosti tu jednoduchost. Jo. U něho vlastně celá ta deska vlastně stojí v podstatě na jednom akordu. To nejenom, že ta písnička je třeba jenom na jednom akordu, ale celá ta deska je vlastně v jednom akordu, protože on má nějakým způsobem přeladěnou kytaru a v podstatě v tomto ladění a v tomto akordu hraje neustále. A ta originalita je taky vlastně v tom, že on to nějakým způsobem dokáže hudbu prostě hrát a podat tak, že člověka, přestože je to na jednom akordu, tak to v žádném případě jako nenudí, jo, že on vlastně tě dostane tak na svou stranu do takového toho hypnotického vlastně rytmu a toho jakýhosi hudebního tranzu, toho repetitivního, který třeba má hrozně moc společného právě, jak jsme se kdysi bavili s tou africkou hudbou, kdy vlastně tam nejde až tak moc o nějaký jako změny a melodie a chorály a sloky a tak, jak třeba známe evropskou hudbu, ale že je to vyloženě postaveno právě na té hypnoticitě a na té repetitivnosti těch rytmů a na tom, že tě to vlastně vtáhne jakoby do děje a pak už jenom jakoby plaveš a vlastně je ti úplně jedno, jestli ta písnička trvá 17 minut nebo 7 minut. Takže to je to, kde on je strašně silný, že vlastně, když na tu hru přistoupíš a třeba tady tuhletu desku nebo i jiný jeho nahrávky, nebo když on hraje sám, někde prostě posloucháš, tak najednou ztratíš jakoby pojem o čase a fakt jako to plyne, jo.
Kdy ty ses s jeho jménem poprvé potkal?
Já jsem ho viděl úplně poprvé vlastně v roce 2017, kdy jsem byl na bluesovém festivalu v Oxfordu v Mississippi. To byl začátek mé jako pouti tam po Mississippi a po Louisianě. A na tom festivalu vlastně já jsem přijel po 3 dnech úplně totálně vyřízený, protože jsem na ten festival v podstatě spěchal a jel jsem z Austinu, z Texasu. Měl jsem půjčenou jako malou Toyota Corollu a s tou jsem prostě jel přes celý Texas, Arkansas a vlastně ještě Tennessee vrchem přes Memphis a pak dolů. A přijel jsem na ten festival, nebo respektive přijel jsem někdy úplně brzo ráno do nějakého motelu. Ten festival začínal brzy odpoledne, já jsem byl úplně totálně prostě zlámaný. A teď jsem si říkal, hele, tak jako tady pár těch prvních interpretů vůbec neznám, to jako prostě nedám. A teďka prostě něco ve mně hlodalo a říkám si, sakra, tady tohohle chlapíka, toho bych asi měl vidět. Protože to, co se o něm píše, něco jsem si jakoby vygooglil, to nebude jenom tak. No a stalo se to pro mě vlastně od té doby všechny ty věci, které se staly, tak se staly kvůli tomu, že jsem tam tenkrát šel, teda se zalepenýma očima, ale šel jsem na ten koncert a jako změnilo mi to můj hudební život vlastně, že jo, úplně. Nebo změnilo, jako nasměrovalo někam, jo. A tenkrát se stalo vlastně to, že já jsem, když on hrál, tak on ještě navíc tenkrát na tom, jak oni prostě se ty jejich sestavy prolínají a každý hraje tam občas s každým a tak zrovna tenkrát se tam objevil na bicí Cedric Burnside s ním, že jo. Takže on hrál vlastně se Cedricem, což je naprosto famózní. Z mýho pohledu jeden z nejlepších současných bubeníků vůbec, který se tady v těchto žánrech jako pohybuje. Takže se Cedricem na bicí a s Malcolmem, který je jako řekněme charakterově trošku jako problematičtější osobnost, ale je to skvělý kytarista, když hraje vlastně Arelovi druhou kytaru, tak to neskutečně šlape, jo. Takže to byla vlastně úplně nejsilnější Arelova sestava, se kterou tam vystupoval někdy ve 3 odpoledne. Tam bylo asi 15 lidí na celém tom festivalu, prostě já, když jsem to uslyšel, tak od prvního tónu jsem prostě byl úplně z toho totálně nadšený a úplně mě to vzalo. A bylo to fakt jeden z největších zážitků, který jsem vůbec jako v rámci blues a celkově asi hudby jako vůbec zažil, protože to tak jako neskutečně šlapalo a mělo to právě tady ten drive, o kterým jsem mluvil, že to bylo jako mašina k nezastavení. Jo? A teď on ještě navíc, on má takový jako trošku ostýchavý přístup k mikrofonu, že on vlastně se k němu tak jako přibližuje postupně a pak se zase vrací a vlastně nic neřekne a pak najednou něco malýho zaspívá a pak se zase vrátí. Ono to je i na té desce trošku takový, jakože je to tak tam a zpátky. Takže mě hrozně okouzlil, jo, Arel. A pak jsem za ním vlastně šel, protože Cedrika jsem už znal nějak jako od vidění z nějakého koncertu, co měl i tady. A tak jsem ho šel pozdravit a chvilku jsme se bavili a pak jsem šel poděkovat Arelovi, říct mu teda, že jako to byl jeden z největších mých hudebních zážitků a Arel mě říká, no a kdy přijdeš do Koma? A tak jsem říkal, no tak jako já jsem tady na takovým jako výletě autem, jezdím po Mississippi a rád přijdu do Koma se podívat. Říká, no přijď do Koma, to zahrajeme si na tom, na zápraží a dáme nějakých pár piv. No tak jsem nakoupil piva a jel jsem za pár dnů do Koma. No a tam mě vzal prostě dokola Como a okolí a ukázal mě hrob Fred McDowella a kostel, kde vlastně Fred McDowell hrával. Jako strašně, strašně silný zážitek pro mě, protože Arel za volantem, to je taky další věc, on se vůbec nedívá na silnici, protože to tam všechno zná, do toho pije jedno pivo za druhým, takže během 2-3 hodin je totálně na plech. A pak už jenom vykládá, že zná tam všechny policajty a s nikým určitě nebude problém. Takže jsme si udělali takovýhle jako odpoledne. No a to vlastně byl můj jako, to byl můj impuls pro to, abych potom, když jsme se začali bavit, že jsem sepisoval vlastně nějaký ten cestopis pro Ondřeje Bezra a pro Unijazz a tak proč jsem jako přišel s tou ideou, že on by měl přijet na ten Schoenberg prostě.
Takže tím se vlastně dostáváme jednak právě k tvému obsáhlému článku pro časopis Uni, který si zájemci můžou dohledat právě v tomto časopisu a potom třeba právě k tomu, že muzikanti ze severního Mississippi, včetně zmiňovaného a dnes bude ještě několikrát zmíněn Arel Boyce, se tedy představili na festivalu Blues Alive v Schoenbergu. Já k tomu dodám, že Arel Boyce byl taky nominovaný na Grammy. To bylo zhruba někdy v té době, že?
Přesně tak, on byl nominovaný na Grammy vlastně v roce 2017, někdy na podzim, na ty Grammy, které si vyhlašovali 2018.
Tak pak mu tu cenu vzali Rolling Stones, nepletu
no,
se.
No, pak to prohrál nějak s Rolling Stones, no tak to se stane asi.
Jasně,
že?
Myslím,
to
není nominace samotná. Dobře.
On o tom nevěděl ani, jo, nějak. Prostě, nebo respektive věděl o tom v momentě, kdy mu někdo zavolal, jestli přijede na ten večírek, jo. A on říká, no na jaký večírek, jako no tak tady má, jako jste nominovaný na Grammy a on jako na jaký granny, prostě na jaký babičky, jako co to jako je. No, takže on o tom v podstatě ani vůbec nevěděl a jako byl z toho velmi, velmi překvapen. To byla dobrá historka tady s ním.
Tak krásné. My si pustíme teď další ukázku, potom už bychom si mohli říct, jak se vlastně povedlo tedy, že kapela Band of Hejsek, kapela z Brna si s ním tedy nejenom zahrála, ale vlastně, že vznikl i tento záznam, toto album. Tak dáme třeba skladbu, kterou už myslím naši posluchači můžou znát, třeba i z naší hitparády Let Me Take You To My Place.
To my place. Won't you show me
Naším hostem v pořadu Jak se vám líbí je Honza Švihálek, kytarista, skladatel, bluesman. Je tu za kapelu Band of Hasek, ale taky především dnes za spolupráci s mississippskými bluesmeny RL Boys. Už jsme tady toho o něm řekli docela dost, asi těch historek by byla řada, bylo by to na několik pořadů, ale mě teď zajímá, byl tedy koncert na Blues Alive v Šumperku, tam jsem byl, tam jste si spolu zahráli. A potom byla, že, vaše cesta do Mississippi, cesta kapely.
Cesta kapely byla ten následující rok. No, no. To vlastně tohle bylo na podzim někdy 2018, že jo, ten Šumperk a pak následně nějaký koncerty v Polsku. A 2019 jsme jeli v létě do Mississippi, no.
Tak zahrali jste tam na festivalu a kromě toho předpokládám, že jste měli se spoluhráči opět možnost se tam podívat po těch místech, seznámit se.
Jo, my už jsme to... už to nebylo to stejné, jako když jsem tam byl poprvé, že jo. Když tam člověk jede poprvé, tak je to... To je jako... To má jako magickou moc, jo. Když jsem tam byl poprvé s klukama, tak už to nebylo takový jako... Že jsme prostě toho chtěli spoustu vidět a projet a taky samozřejmě, ale už jsme nejeli třeba dolů, jako do Louisiany. Byli jsme víceméně jenom v Mississippi a tam jsme jezdili okolo těch jezero Sardis, West Helena a jako různý místa. Takže to byly dvě různé takové polohy, no ale hlavně teda i z Band of Hasek jsme to vlastně měli tak, že jsme tam jeli jako s cílem tím samozřejmě hrát na Hill Country pikniku, pak třeba obět si tam pár nějakých klubů, což se taky stalo, ještě dvě vystoupení další jsme tam měli a pak teda jako to nahrávání, že jo. Takže to byly takový ty zásadní momenty.
Pokud jde o to nahrávání, co bylo tedy dopředu domluvené a co bylo kouzlo okamžiku?
No dopředu bylo domluvené s Arelem víceméně jako jenom zběžně, že prostě když přijedeme, takže by se k nám mohl přidat. To bylo vše. S Kenem Brownem, který jako funguje na e-mailu, že jo, a všechno, tak jsme se během, respektive po tom Šumperku jsme se dohodli, že jak budeme hrát na Hill Country Picniku, což je vlastně festival, který pořádá on a jeho žena, nebo respektive jeho žena a on, že bychom potom teda jako nějaký nahrávání uskutečnili. S Kenem jsme dokonce jako by si řekli i datum, který mu vyhovovalo, takže s ním to bylo nějakým způsobem dohodnuto, my jsme tam objednali studio, no ale s Arelem jsme se domluvili, až jsme vlastně byli až jsme byli na festivalu, kde on taky hrál, tak jsme za ním zašli a říkali jsme mu, že teda máme to studio a jestli si vzpomíná na to, že jsme se tenkrát bavili o tom, že by tam s náma jako, a on strašně nadšený, jako no jasně, určitě, všechno si, jo, jako, tam je totiž to, že třeba Arel je, jakože má mobil z roku 95, moc mu není rozumět, co, jo, ten akcent je strašně takový jako hrozně těžký.
To můžu potvrdit.
Jo, to je fakt oříšek, jo. Furt se chechtá a tak dál, ale je to prostě strašně chytrý chlapík. Jo, on má fakt jako pamatováka na všechno, on si pamatuje všechny naše jména. Vždycky, když jsme se vždycky byl rok, po roce, jo, vždycky si pamatuje naše jména, když tam teďka za ním jezdí kamarád, tak se ptá konkrétně na jména, co dělá ten a ten. Prostě je to starší pán, který je jako těžký s ním nějak komunikovat, ale je nesmírně inteligentní člověk. Jo. To znamená, on si všechno pamatoval, jak jsme se dohodli, naplánovali jsme si termín. Je teda trošku nespolehlivý, to jako je. Jo. Takže jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli vlastně se objeví nebo ne. A měli jsme v tom studiu 2 dny a měli jsme ho domluvenýho vlastně na druhý den. No a náš kamarád Chuck, válečný veterán z Vietnamu, tak u kterého jsme vlastně trávili v podstatě půlku té naší tour po Mississippi, tak ten ho vyzvedl a přivezl ho do studia a Arel si dal pár panáků, který potřebuje, aby se trošku zvetil, a pak už to jelo, no.
Tak teď, co to vlastně posloucháme? Když se dívám na obal desky, tak tam je vlastně napsáno, že muzika nebo autorem hudby je tedy R.L. Boyce a jako autoři textu jste tam uvedeni ty a on. Ano. Jak to tedy vzniklo, ty skladby?
No to samozřejmě my jsme neměli připravený vůbec nic, jo. Na tuhle tu desku, na ten den předtím, to je jiná kapitola. To je deska, která vyjde na podzim a to jsou naše autorské písničky, ale o tom teď jako se nebudeme bavit. Na tuto desku jsme neměli připravený vůbec nic, protože jsme věděli, že jdeme do studia s Arelem, nebo to byl plán, jít s Arelem do studia. Vůbec jsme si nedokázali představit, jestli on je schopen se jakoby chytnout na nějaký písničkový formy, to nám bylo jasný, že to je asi úplně zbytečný. To prostě jeho expertíza je úplně někde jinde. Takže jsme nevěděli a tím pádem já jsem měl připravených nějakých jako pár struktur, prostě který jsem si říkal jako víceméně pár riffů, pár nějakých motivů, který jsem si říkal, že bych mu jako předehrál, že bychom si řekli, OK, tohle by ti mohlo bavit, nebo tohle bychom si mohli zahrát a tak. No nicméně Arel prostě říká, no, I do it my way. Takže I do it my way znamenalo to, že prostě my jsme v podstatě se k Arelovi přidali po té, co on, takhle je ta deska taky koncipovaná, že on vlastně nahodí udičku, a my se nějakým způsobem na něho nabalíme, že jo. Ono to má strašný kouzlo v tom, že a ta deska podle mě taky má strašný kouzlo v tom, že tam je fakt všechno úplně totálně z první ruky. Na první dobrou to prostě není ani, že bychom si dopředu řekli, jo, ty se přidáš tehdy a teď se přidá, pak se přidá ten. To je prostě úplně všechno na poprvé, jo. A podle mě to v tom, je to takový jak nějaký jako první rande, jo. Prostě je to strašně, to má jako zvláštní napětí, jo. Takže, no a teď chci říct teda vrátit se zpátky k tomu, co vlastně s těma textama, ty hudby, ta hudba, to je jasný, že jo, to je tak, jak říkám, prostě on nahodil nějaký téma, pak se to vleklo, rozvíjelo nějakým způsobem. Samozřejmě Kenny to třeba někam posunul taky, nebo já jsem se možná taky občas snažil tomu dát jakoby nějakou jinou barvu. Lukáš s Bobem, ty drželi prostě rytmus a jeli, že jo. Ale co se textu týče, tak on... mu se líbily moje texty, takže on si vždycky vzal nějaký můj text a ten text si prostě začal frázovat jakoby úplně po svém v rámci té písničky a do toho vkládal svoje nějaký útržky textů svých nebo nějakých jako momentálních prostě nápadů a tak dál, co do toho on vždycky vlastně vkládá. Povídání svoje, že jo, takový. Takže je to takový, ty texty jsou takový jakoby mix, ale ve spoustě z těch písníček prostě je tam jakoby základem ten text, který jsem mu vlastně dal já. Pak teda jako pro mě obrovský moment, kdy mě říkal, mi se ty texty tvoje fakt tak líbí, že já bych chtěl, abys mě dělal texty, abys mě psal texty. A říkám, tak Arele, tady máš celou tu složku, tu si vezmi a od dneška budu tvůj textař. Prostě jsem pyšnej na to, že můžu být, jsem textařem toho nominanta na Grammy.
A to byly texty, které už třeba měly svoji hudbu, nebo to byly...
Ne, to byly texty, které právě, já jsem vybral texty, které jsem, já jsem nechtěl mu dávat texty, které už jsem měl na ně něco napsaný, jo. Takže to byly vyloženě texty, které ještě neměly hudbu.
A ty tak pracuješ běžně, že napřed jsou texty, potom...
Ne, já pracuji tak, že to mám odděleně. Vlastně, že ne, že napřed jsou texty a pak hudba, ale já vlastně píšu texty, které mají pro mě nějakou atmosféru a nezávisle na tom dělám jako hudbu, která má nějakou atmosféru. A vlastně, když tu hudbu potom poslouchám, tak jako mě napadají propojení... jako který by se, co by se k tomu prostě hodilo, jo? Jako emotivní propojení té hudby a toho textu a pak to vlastně frázuju, takže ono to zní někdy ta naše hudba jako Band of Hejsek možná i jinak i kvůli tomu, že ty písničky nejsou psaný tak, že mám kytaru a dělám já a do toho vlastně zní stejným rytmem ty texty a už se to dopředu takhle dělá, ale že to vlastně vzniká nezávisle na sobě a já to pak na to šroubuju. A ono to má vlastně jako jiný efekt, že to je, když píšeš prostě nějaký text nebo báseň nebo něco a pak se to snažíš naroubovat na hudbu, tak to taky má jiný efekt, že?
A pak je určitě zajímavé slyšet, jak si ten text nafrázuje někdo jiný.
No, že? Tak to je samozřejmě úplně už jiná kapitola.
Tak dáme si z alba Juke My Joint další ukázku, ta se jmenuje On My Knees. No.
put me way down. Please come home out of my ocean here. I told her, I told it, oh, well. One day you gonna look for, look for, hold me, darling. I got
Naším hostem ve studiu je Jan Švihálek z kapely Band of Hejsek. Představujeme si album natočené v roce 2019 v létě v severním Mississippi s R.L. Boysem a také tedy s Kenny Brownem jako hostem na kytaru. S Kenny Brownem by potom tedy měla být ta další deska, že?
Přesně tak. Ta je vlastně z toho prvního nahrávacího dne, který vlastně se nesl v duchu neuvěřitelného jako napětí ve vzduchu, protože ne jakoby mezilidskýho, ale já jsem vlastně, představ si, že já jsem měl napsaný nějakou hudbu, nějaký riffy, motivy a různé věci, které jsem jako tušil, že by mohly hudebně fungovat. A neměl jsem jediný text. Takhle jsem přiletěl do státu a když jsem letěl vlastně ze Seattlu do Nashvillu, kde jsme se měli potkat se zbytkem kluků, tak jsem si řekl, hele, tak jako nemůžu prostě myslet, že tady při výletě někde budu být schopen psát nějaký texty. Tak jako co s tím, jo. Takže já jsem vlastně během toho šestihodinového letu si prostě řekl, tak jako napíšeš texty. Takže jsem během 6-hodinového letu vlastně napsal všechny texty na tady tu další desku, která vyjde na podzim. A bylo to strašně zvláštní, protože já jsem se jako možná i tím letadlem, ono, že jo, to má svoji taky atmosféru, ten let, jo, a to všechno, jak jsem se dostal do takového jako zvláštního stavu, takového grafomanského nějakého, kdy jsem fakt, já jsem vlastně za těch 5 hodin jako jakoby nespustil oči z mobilu, kde jsem jenom psal prostě furt text, takže já jsem napsal strašnou spoustu textu. No a pak jsem z toho vlastně vyselektoval jako texty, jako takový. A bez ohledu na hudbu, to jsem nevěděl, co kam našroubuju. Teď vlastně s klukama jsme hráli na festivalu, že jo, jezdili jsme tam, užívali jsme si tam jako Mississippi a tak dál, plnými doušky, takže prostě na nějaký jako zkoušení daleký tam jako moc taky čas nebyl. My jsme vlastně měli 2 zkoušky, kde jenom jsme si jako propojili právě, jak jsem o tom mluvil, tu hudbu s těma textama. Já jsem to na sebe nějak jako napasoval. A to bylo vše. My jsme neměli vůbec žádný, my jsme vlastně nevěděli, jak ty písničky budou znít ani. My jsme šli do toho studia s domluveným Kenny Brownem. Já jsem měl texty, měl jsem písničky jako hudbu, kterou jako k tomu chci hrát. Jednou jsme si to zahráli na nějaké takové jako zkoušce nebo něčem, ale jinak jsme vůbec nevěděli, jak to bude znít. Jo. My jsme ani to nehráli elektricky, ty písničky do té doby. Takže vlastně to bylo taky strašně zajímavý. Poprvé já jsem teda byl neuvěřitelně nervózní z toho, že vlastně všechno máme domluvený, tam slovutný zvukař Bronson 2, prostě, který dělá strašně jako dobrý věci, taky Prophet 8 a tak. Tam sedí Kenny Brown a teď já jako tam něco budu lovit. Takže jsem do toho dal fakt, jako si myslím, úplně maximální jako koncentraci a energii, a je to v tom cítit, podle mě, v té hudbě, která vyjde právě na podzim, je to fakt hrozně jako energeticky jako našlapaný. Mm.
A teď řekni, co s těmi písněmi, ať už tedy tady s těmi texty, které si vlastně v reálném čase zhudebňoval R.L. Boyce, anebo tedy s těmi písněmi, které vznikly narychlo a nahráli jste s Kennym Brownem, co s nimi bude dál? Existují a budou existovat jenom na těch záznamech, anebo budou dál žít nějak ve vašem repertoáru, nebo dokonce v repertoáru jednoho nebo druhého pánu z Mississippi?
Já bych se ještě možná, pardon, já jsem trošku odběhl od toho tématu v té původní otázce. Ještě k tomu, jako k tomu nahrávacímu prvnímu dni s tím Kennym, jestli můžu, tak vlastně já jsem tam přinesl tady ty, jakoby úplně ten syrový materiál. Kenny taky vůbec nevěděl, jakoby moc do čeho jde. Nicméně zase to, jakoby si na sebe nějak úplně sedlo. On je jako neskutečně samozřejmě, on hrál se spoustou lidí, že jo? On je neskutečně přizpůsobivý muzikant, takže ta jeho kytara vlastně se tam tak jako úžasně proplítá a hraje tam vlastně ve všech písničkách, hraje druhou kytaru, takže Band of Hasek zní jako trošku jinak, než jsme zvyklí z těch předchozích nahrávek, protože ta jeho kytara se tam fakt tím jako krásně úplně proplítá, krásně to zahušťuje. No a za ten jeden den jsme prostě udělali tady ten těch písní. Samozřejmě, které jsou v tuto chvíli, a teď se dostávám k tomu tvýmu současnému dotazu, které jsou v tuto chvíli součástí našeho repertoáru na koncertech, už prostě hrajeme ty písničky strašně rádi, byť jako mě tam ta Kennyho kytara samozřejmě chybí v tom, protože když slyšíš ty nahrávky, jak je to rozdíl, tak si myslím, že jsou to, že je to jakoby dobrý materiál, který se nám podařilo udělat, a ty písně, které jsou na této desce s RLem, tak ty víceméně nejsme schopni hrát, jo, bez něj, protože mně se nechce moc, jako, co se mně nechce, tak se mně nechce kopírovat RLovi věci, teď učit se, jak on to vlastně hraje, i když, jako ne, že bych se tomu bránil, ale nechce se mně to takto jako předkládat před lidi, protože je to, to by opravdu byla jakási kopie, a možná tak to uděláme třeba jednu nebo dvě písničky, že bychom je udělali jako prostě takový jako originální, unikátní věci, věnovali RLovi vždycky, že jo, samozřejmě a tak. Ale rozhodně se mně nechce jakoby pracovat na tom repertoáru, jakože je to repertoár, který budeme nějak představit, protože toto je úplně originální věc, kterou prostě bez něho v podstatě nejsme schopni nějakým způsobem reprodukovat. Takže tato deska zůstane prostě deskou víceméně na poslouchání, ale nebudeme s tím nějak jako velice dál pracovat živě asi. Pokud RL samozřejmě nepřijede do Brna a neuděláme tady turné Stará pekárna.
Jasně.
Kabinet Mus a tak dále. Jo.
Tak vzhledem tomu, že do Šumperka přijel, tak třeba, proč ne. Ale loňský rozhovor jsme končili vlastně takovou obecnou pozvánkou, kdy si říkal, že ten North Mississippi Hill Country Picnic festival, že doporučuješ a že opravdu vyzýváš lidi, aby se tam jeli, letěli podívat. Bohužel letos to moc nešlo.
Nešlo a hlavně on byl zrušen. Mm. Jo. Oni ho zrušili, napřed ho chtěli dělat nějak jako částečně, nějak virtuálně, ale to samozřejmě nemyslím, že to nemá smysl, ale ta akce je,
jasně,
je taková,
ta
jaká je.
Jasně, ta autenticita. Nicméně příští rok plánujete se tam vrátit? Pokud to půjde.
Milane, já nevím, jako něco ve mně je strašně jo a něco ve mně je takový jako, že prostě vůbec to neberu jako uzavřenou kapitolu, ale já s tím pořád jako žiju, jo. Já v podstatě dodnes ty zážitky nějak vstřebávám a je mě s nima jako strašně dobře víceméně, jo. I to album a tak, to je pro mě jako nějaký takovej jako teďka příběh, který ještě pořád žiju, A já nemám takovou tu potřebu teď v tuto chvíli se zbalit a ježišmarja, už zase potřebuju rychle se tam podívat, protože prostě mě to tam strašně láká. Ano, láká mě to tam, ale není to takový to, že ti řeknu teďka, no ano, pokud teda ty hranice se otevřou, určitě tam pojedeme. Takhle to nemám. Jo, je možný, že se tam prostě objevíme, nebo já se tam objevím příští rok. Uvidíme, jak to bude všechno.
V každém případě já budu přát, ať se daří kapele, ať s těmito písněmi, s deskou touto, s deskou, která vyjde na podzim. Budu se těšit na další novinky od skupiny Band of Hejsek, kterou u nás ve studiu zastupoval Jan Švihálek. Sluší se dodat, že dalšími členy jsou Lukáš Kytnár na bicí a Mojmír Bob Sabolovič na basu. Hráli jsme si z alba, které kapela natočila s americkým mississippským bluesmanem R.L. Boysem, hrál tam také v některých skladbách Kenny Brown a padlo tu jméno amerického zvukaře Bronsona Tua, kterého tady ještě jednou zmiňuji. Honzo, moc děkuju a těším se zase někdy naslyšenou.
Taky děkuju za pozvání, naslyšenou.
Otázky kladl Milan Tesař, o zvuk se nám staral Pavel Kunčar a z alba Juke My Joint je tu ještě na závěr skladba No More Boogie.